ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการสังคมชุดรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับดิฉันอัชราสังอยุธนะคะท่านผู้ฟังคะในแต่ละปีจะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วแต่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามนะคะน้องๆก็จะเลือกคณะตามที่ตนเองชอบหรือผู้ปกครองชอบก็ไม่ทราบนะคะดิฉันก็มักจะได้ยินผู้ปกครองบอกว่าลูกเข้านิเทศศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นิติศาสตร์หรือว่าศิลปศาสตร์แล้วก็อีกหลายๆคณะแต่ก็ไม่ค่อยจะได้ยินเลยนะคะว่าลูกสอบเข้าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์กันทำให้อยากทราบว่าน้องๆที่เลือกที่จะเป็นคุณหมอรักษาสัตว์เนี่ยเขามีความคิดอย่างไรบ้างทำไมไม่เป็นคุณหมอรักษาคนเลยและผู้ที่จะให้คำตอบในวันนี้ที่ดีที่สุดก็คือคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับ
ค่ะในฐานะที่คุณหมอเป็นสัตวแพทย์นะคะและดิฉันก็ทราบมาบ้างว่าทางบ้านสนับสนุนด้วยก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่สำหรับน้องๆท่านอื่นๆที่ตัดสินใจเรียนคณะนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีความรักสัตว์เป็นพื้นฐานอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณหมอหรือบางคนต้องเรียนเพราะว่าคะแนนหรือถูกบังคับให้เรียนคะ
ต้องเรียนตามตรงว่าการที่นักเรียนมัธยมปลายเลือกที่จะสอบเข้าคณะสัตวแพทยศาสตร
์
นะครับก็ต้องบอกว่า1อาจจะมีพื้นฐานครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อทำงานกรมปศุสัตว์นะครับเหมือนที่บ้านผม
ค่ะ
2ที่บ้านประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์นะครับก็ต้องการ
เกี่ยวข้องกับสัตว์โดยตรง
มานะครับลูกเกษตรกรแบบนั้นนะฮะ3เครือญาติมีคนประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับสัตวแพทย์นะครับอย่างเช่นเปิดบริษัทรักษาเปิดคลินิกรักษาสัตว
์
หรือว่าเป็นบริษัทยาสัตว์นะครับน้อยนักที่จะมีเลือกคณะอื่นแล้วตกหล่นมาอยู่คณะสัตวแพทย์เนื่องจากมันเป็น1ในคณะที่มีคะแนนสูงนะครับแล้วก็โดยปกติพวกนักเรียนที่เขาเลือกแพทย์เนี่ยเขามักจะไม่เลือกสัตวแพทย
์
นะครับก็จะไปเลือกแพทย์ทันตะเภสัชอะไรแบบนี้อีกทางมนุษย์นะฮะอีกสายหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเลือกทางสัตว์ก็จะเลือกสัตวแพทย์ประมงวนศาสตร์เกษตรซึ่งอันนี้คือจัดอยู่เขาเรียกว่ากลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งมันก็โอกาสที่เราจะได้เด็กนักเรียนที่สนใจด้านสัตว์จริงๆก็มีสูงนะครับ
แล้วคณะนี้สอบเข้ายากไหมคะแล้วน้องๆต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะคุณหมอ
ในปัจจุบัน2555เนี่ยเรายังใช้ระบบแอดมิชชั่นนะฮะก
็
คือ GetPad นะฮะเพราะนั้นน้องๆเนี่ยก็คือตั้งใจเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็สอบ Get สอบ Pad มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะค่อยๆเก็บคะแนนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะเสนอคะแนนมาที่มหาวิทยาลัยแล้วก็โดยปกติน้องๆจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยฐานคะแนนสามารถเข้าถึงคณะไหนได้บ้าง
ค
่
ะ
นะครับ
ก็คือต้องตั้งใจที่จะมาเข้าคณะนี้เลยใช่ไหม
คือต้องเรียนว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมาเข้าคณะนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าฐานคะแนนที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเรียนในโรงเรียนแล้วก็การสอบมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะถึงพอดีแต่ว่าน้องบางคนที่ชอบสัตว์จริงๆก็จะเลือกคณะสัตวแพทย์
ค่ะ
แต่น้องบางคนที่ไม่ได้ชอบสัตว์นะครับอาจจะใช้คะแนนฐานคะแนนเดียวกันเนี้ยย้ายไปอยู่คณะอื่นในมหาวิทยาลัยอื่นเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มีคณะสัตวแพทยศาสตร์เพียงแค่6สถาบัน6มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะฮะก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับแล้วก็ยังมีอีกประมาณ6ถึง10มหาวิทยาลัยที่มีโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็จะสามารถผลิตสัตวแพทย์ออกสู่ตลาดแรงงานเนี่ยได้มากขึ้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตได้ค่อนข้างน้อยประมาณ400คนต่อปีซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับปริมาณการเลี้ยงสัตว
์
ในประเทศไทยมันยังน้อยอยู่และถือเป็นหนึ่งในวิชาชีพขาดแคลน
ค่ะ
ครับ
แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยหลักสูตรที่เปิดสอนนี่เหมือนกันไหมคะ
แต่ละมหาวิทยาลัยหลักสูตรที่เปิดสอนไม่เหมือนกันเป๊ะๆแต่ควบคุมโดยสัตวแพทยสภานะครับซึ่งเขาจะมีการประชุมภาคีหรือว่าประชุมคณะบดีคณะสัตวแพทย์ทั้ง6สถาบันหลักเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงหลักสูตรไปร่วมกันเพราะนั้นทั้ง6มหาวิทยาลัยจะสอนใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าจะมีวิชาเลือกที่ไม่เหมือนกันครับ
คุณหมอคะอาจารย์ที่สอนเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างคะ
อาจารย์ที่สอนคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง6สถาบันเนี่ยพื้นฐานหลักก็คืออาจารย์ที่เรียนจบคณะสัตวแพทยศาสตร์นะครับพื้นฐานรองก็คืออาจารย์ที่จบสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับอย่างเช่นมีอาจารย์ที่สอนชีวเคมีเนี่ยอาจารย์ก็ต้องจบคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีวเคมีหรือว่าถ้าเรามีอาจารย์ที่สอนทางด้านอนุวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาแล้วก็จะเป็นอาจารย์ที่จบเทคโนโลยีชีวภาพมาจากต่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยนะครับแล้วก็มาสอนแต่ทั้งหมดเนี่ยก
็
คือสอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะนะครับ
สำหรับน้องๆที่คิดว่ากำลังจะตัดสินใจเรียนเนี่ยนะคะคืออยากจะให้คุณหมอแนะนำนะคะว่าเมื่อคิดจะตัดสินใจเรียนที่คณะนี้แล้วเนี่ยน้องๆควรจะต้องมีพื้นฐานทางนิสัยนะคะอย่างเช่นบางคนกลัวเลือดบางคนอาจจะผ่าตัดไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะถามตัวเองก่อนไหมคะว่าเขาเหมาะที่จะเรียนทางด้านนี้ไหม
ก่อนที่น้องจะเลือกเรียนคณะสัตวแพทย์เนี่ยนะครับน้องจะต้องออกจากโลกส่วนตัวมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงก่อนนะครับโลกส่วนตัวเราอาจจะแอปแบลกลัวเลือดกลัวฝุ่นขี้ร้อนเอาแต่ใจขี้งอนอะไรก็สุดแล้วแต่นะฮ
ะ
แต่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยสัตวแพทย์เนี่ยเราทำงานหนักนะฮะเราเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่คลุกคลีกับสัตว์ตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นทุกโมเมนต์หรือว่าทุกช่วงขณะที่สัตว์เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะเป็นส่วนร่วมในนั้นเพราะนั้นถ้าเกิดว่าน้องกลัวเลือดน้องก็ไปเรียนสาขาอื่นนะครับน้องไม่ชอบเรียนหนักน้องก็ไปเรียนสาขาอื่นไม่กลัวสัตว์กลัวสัตว์เจ็บปวดก็ไปเรียนสาขาอื่นเห็นสัตว์อุจจาระเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดไม่ได้ก็ไปเรียนสาขาอื่นเพราะว่านี่มันคือความเป็นจริงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกวินาทีนะครับและสัตวแพทย์เนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่วิชาชีพในประเทศไทยที่ทำงานได้ทั่วโลก
ค
่
ะ
นะครับเราบอกเราเรียนจบสัตวแพทย์จากประเทศไทยเนี่ยเราสามารถไปทำงานเป็นสัตวแพทย์ในประเทศอื่นก็ได้นะครับเนื่องจากโครงสร้างมันเหมือนกันแล้วเราก็เรียนมาเหมือนกับเขา
ค่ะ
นะครับในขณะที่วิชาชีพหลายวิชาชีพเราไม่สามารถไปประกอบวิชาชีพเดียวกันในต่างประเทศได้ตัวอย่างสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมีการสอบของเขานะฮะหรือว่าวิชาชีพนิติศาสตร์กฎหมายไทยเราศึกษามายังไงไปต่างประเทศเขาต้องมีของเขา
เหม
ือ
นก
ัน
ใช่ไหม
มันก็แตกต่างกันเยอะเราทำงานกับเขาไม่ได
้
แต่สัตวแพทย์เนี่ยสมมติเราเรียนเรื่องโคกระบือนะครับเราไปต่างประเทศเราไปเนเธอร์แลนด์มันก็โคเหมือนกันวัวนมโคนมก็คือโคนมอยู่ในประเทศไทยก็โคนมก็คือโคนมนะครับเพราะนั้นโครงสร้างร่างกายสัตว์มันเหมือนกันเวลาเราไปรักษามันก็ใกล้เคียงกัน
ใกล้เคียงกัน
ครับ
ค่ะแล้วการเป็นสัตวแพทย์นี่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดไหมคะคุณหมอ
การเป็นสัตวแพทย์เราต้องเรียนรู้สัตว์หลายชนิดครับหลายชนิดเพียงแต่ว่าเป็นชนิดหลักๆยกตัวอย่างนะฮ
ะ
สุนัขแมวไก่เป็ดนะครับโคกระบือแพะแกะสุกรช้างม้านะครับหลักๆก็จะประมาณแล้วก็นกอ่ะตัวอย่างประมาณ10จะ10หรือ12ชนิดส่วนสัตว์น้ำเนี่ยก็จะเป็นวิชาเลือกนะครับแล้วก็สัตว์ที่นอกเหนือจากนี้เราก็ใช้การเปรียบเทียบการรักษากับสัตว์ชนิดหลักที่เราเรียนยกตัวอย่างเราเรียนเรื่องโคถูกไหมครับวัวนมเป็นยังไงวัวเนื้อเป็นยังไงนี่เรารู้จักไหมครับอยู่มาวันนึงเราต้องไปรักษากระทิง โครงสร้างร่างกายด้านในมันเหมือนกันหมดน
ะ
เพียงแต่ว่ามันจะมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันแทนที่จะเดินไปฉีดยาได้เลยจะต้องใช้ปืนยิงยาเพื่อให้เข้าไปในร่างกายแทนไม่สามารถจับฉีดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นทักษะแล้วก็เป็นความท้าทายในสาขาอาชีพจนถึงนักเรียนสัตวแพทย์เนี่ยถ้าสนใจสัตว์เฉพาะชนิดก็สามารถส่งตัวเองไปฝึกงานได้ครับไม่ได้ว่าเราจะเรียนเฉพาะอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะฮะ
ช่วงที่เป็นนักเรียนก็
ใช่ครับเพราะว่าเราช่วงที่เป็นนักเรียนเรามีปิดเทอมตั้งปีนึงก็ปิด2ครั้งถูกไหมฮะถ้าเราไปฝึกงานเดี๋ยวนี้เราสนใจไก่แล้วก็ไปฝึกงานฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มไก่เนื้อเราสนใจสัตว์อื่นๆนอกเหนือจากที่เราเรียนแล้วก็ไปฝึกงานปางช้างที่ลำปางแล้วก็ไปฝึกงานสวนสัตว์ในประเทศไทยก็จะทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความถนัดคุ้นเคยในสัตว์อื่นๆเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นสัตวแพทย์ที่เรียนจบมาและขยันฝึกงานก็จะมีความพร้อมในการทำงานมากกว่าสัตวแพทย์ที่ตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว
มีด้วยใช่ไหมคะ
มีครับมีก็หมายความว่าสัตวแพทย์บางคนก็เป็นนักเรียนที่ดี
เรียนเก่ง
นะครับแต่ครับเรียนเก่งได้เกรดสูงแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกไปฝึกงานข้างนอกเพราะนั้นทักษะในการทำงานก็จะแตกต่างจากสัตวแพทย์ที่ฝึกงานหลายๆที่แล้วก็ใช้ชั่วโมงฝึกงานเยอะๆนะครับ
แล้วฝึกงานได้นี่ในปีไหนคะหรือว่าได้ทุกปีคะปี1ปี2ปี3
โดยปกตินักเรียนสัตวแพทย์เนี่ยก็สามารถไปฝึกงานได้ตั้งแต่ปิดเทอมของชั้นปีที่1เลยนะฮะ
ค่ะ
ชั้นปีที่1เทอมกลางเนี่ยพอปิดเทอมปุ๊บประมาณเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยก็สามารถส่งตัวเองไปฝึกงานได้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสัตวแพทย์คนนั้นเนี่ยตั้งใจจริงไหมขยันไหมตั้งใจจริงไหมอยากรู้ไหมบางคนก็ปิดเทอมก็โอ๊ยเหนื่อยไปเที่ยวมันก็เสียเวลาไปเสียเวลาที่จะปลูกสร้างตนเองนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างจากตัวผมเองนะฮ
ะ
ผมเรียนสัตวแพทย์เนี่ยทุกปิดเทอมเนี่ยผมจะไปฝึกงานต่างจังหวัดนะฮะผมไปฝึกงานฟาร์มแพะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีไปฝึกงานปางช้างที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางไปฝึกงานสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ศรีราชาบางพระอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปฝึกงานที่ฟาร์มม้าที่สระบุรีนะครับไปฝึกงานฟาร์มไก่ไข่ที่ฉะเชิงเทราแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากเราไปฝึกงานแล้วเราก็ยังไปออกค่ายอีกนะครับเรามีค่ายสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบทเราไปศรีสะเกษไปชัยภูมิไปโคราชอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีทักษะอย่างน้อยสุดทักษะในการพูดคุยกับคนก่อนนะครับคนต่างภาคนะครับคนต่างเมืองเขาก็มีลักษณะการพูดคุยที่แตกต่างจากคนที่อยู่ในเมืองนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้ว่าโอเคสัตวแพทย์เนี่ยในความหมายของคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพสัตวแพทย์แปลว่าคุณต้องรักษาสัตว์ทุกอย่างนอกจากมนุษย
์ให้หายด้วย
นะครับยกตัวอย่างผมไปอยู่ที่ชัยภูมินะเราไปออกค่ายดึกเดือนเที่ยงคืนเขาก็มาตามหมูจะคลอดไม่ออกอย่างเงี้ยอ้าวพอเสร็จปุ๊บอีกบ้านนึงก็มาไปฉีดวัคซีนไก่ให้หน่อยเราก็ไปจับไก่กลางคืนนะครับกลางวันแล้วก็ปั๊มควายฉีดวัคซีนถ่ายพยาธิอะไรให้เขาซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกว่าเบ้าหล่อหลอมความเป็นสัตวแพทย์ค่อยๆนะถึงแม้ว่าเราเรียนจบมาเราอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพทางด้านนี้แต่น้อยสุดเราก็เข้าใจว่าคนในประเทศนี้ที่ไม่ใช่คนอยู่ในกรุงเทพอ่
ะ
เขาก็มีวิถีชีวิตที่ทำงานร่วมกับสัตว์แล้วก็รักสัตว์ไม่แพ้คนที่เลี้ยงสุนัขและแมว
ฟังแล้วดูมุมมองมันแตกต่างกับคนเมืองมากเลยนะคะ
ก็ผมถึงบอกนะครับว่าก่อนจะเรียนสัตวแพทย์คุณต้องออกจากโลกส่วนตัวก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากสัตวแพทย์เนี่ยเราเป็นอาชีพรักษาสัตว์อยู่ที่ไหนเราก็รักษาที่นั่นนะฮ
ะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณออกจากโลกส่วนตัวไปคุณก็จะกลายเป็นคนส่วนรวม พอกลายเป็นคนส่วนรวมมีอะไรพอจะช่วยใครได้เราก็ออกไปช่วยนะครับแล้วยิ่งเด็กนักเรียนใหม่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตบางทีอาจจะน้อยทำให้อาจจะมีไม่ค่อยเข้าใจในบางเรื่องที่สัตวแพทย์ควรจะทำนะครับแต่ว่าเบ้าหลอมที่เราเรียกว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยจะช่วยหลอมเด็กให้ออกมาเป็นสัตวแพทย์ถึงแม้ว่าหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันบ้างแต่ว่าไอ้เรื่องการแต่งหน้าทาปากอะไรเงี้ยเด็กต้องเป็นคนทำเองนะคณะสัตวแพทยศาสตร์เนี่ยมีหน้าที่คือจับเด็กมาแล้วก็ยัดเข้าแม่พิมพ์นะออกมาหน้าตาคล้ายๆกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคนแต่งรายละเอียดจะเอาหน้าตาชัดยังไงใส่เสื้อผ้าแบบไหนเนี่ยสัตวแพทย์คนนั้นจะต้องเป็นคนแต่งตัวเองครับ
แล้วมีเรียนไม่ไหวออกการคลันบ้างไหมคะ
โอ้เยอะแยะครับเป็นก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเป็นหนึ่งในคณะที่ไม่ใช่สอบเข้าง่ายนะฮะแล้วเรียนก็ไม่ได้เรียนง่ายนะฮะเพราะว่าเราใช้ทั้งทักษะมือแขนขานะครับเราท่องหนังสือเยอะมากนะครับเราใช้วิชาที่จะต้องทำความรู้ความเข้าใจแล้วก็การปรับใช้ค่อนข้างมากรีทายหรือว่าออกกลางคันเยอะครับบางคนก็เรียนไม่ไหวก็ออกไปทนเห็นเลือดไม่ไหวก็ออกไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหลือจริงๆมันก็ไม่มากหรอกครับต่อปีนะครับ
ต้องเรียกเป็นพวกหัวกะทิพวกแบบที่คันออกมาแล้ว
ต้องบอกว่าก็เหมือนลอดช่องนะครับใส่มารวมเม็ดไหนมันลอดช่องได้ก็ช่องนั้นแหละครับ
แล้วตรงนี้เนี่ยมีหมายถึงคุณหมอมินในฐานะเป็นอาจารย์เนี่ยได้แนะนำอะไรเขาบ้างไหมคะให้กำลังใจเพื่อที่แบบเรียนต่อเธอให้จบเธออะไรอย่างเงี้ย
ในต้องเรียกว่าในคณะสัตวแพทย์เนี่ยเราพยายามช่วยเด็กในทุกวิถีทางอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้เขาเรียนจบแล้วก็ไปประกอบอาชีพสัตวแพทย์ได้ตามหวัง
ค
่ะนะครับเพราะบางทีมันไม่ได้เป็นความหวังของเด็กเป็นความหวังของครอบครัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามอย่างเต็มที่ให้ทุกคนจบไปเป็นสัตวแพทย์ที่ดีครับ
ค่ะค่ะคุณหมอก็ได้ฝากข้อคิดดีไว้สำหรับน้องๆที่มีความตั้งใจนะคะที่อยากจะเป็นสัตวแพทย์จริงๆก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จและเป็นสัตวแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะและวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเป็นอย่างมากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอยุตดำเนินรายการพบกับรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gsหรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gs มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ฟังสบายสไตล์ไทย
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ
ฟังสบายสไตล์ไทยๆค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชำประเสริฐครับ
และท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
ครับยังอยู่กับเราอีกเช่นเคยนะครับ
สวัสดีครับ
สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ ราชทินานามนะครับสำหรับนักดนตรีไทย
ใช
่นะครับ
เพราะจากรายการที่แล้วนี่เราแค่เกริ่นนำนะแต่ยังไม่ได้บอกนะคะว่าราชทินานามนี้ของวงดนตรีไทยเนี่ยต้องบอกว่าตั้งไว้ไพเราะมากๆทีเดียวคุณโอ๊ตคะ
ค
่ะ
ร
วบรวมมาทั้งหมดนะคะก็คือบัญญัติไว้เนี่ย55ชื่อ
ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใช่แล้วนะคะเริ่มเลยไหมคุณโอ๊ต
ก็นะครับ55ชื่อก็น่าจะใช
้
เวลาคืออยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักอย่างน้อยก็บางท่านก็จะคุ้นหูคุณผู้ฟัง
ใช่
คร
ับ ยิ่งท่านอาจารย์คุณอินนี่หูอยู่ในวงการดนตรีไทยนี้ทราบมาแล้วด้วย
แต่คุณอินนี่แปลกไม่มีต่อท้ายนะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราลองฟังแล้วจะมีชื่อแล้วก็ต่อท้าย
ค่ะ
ครับผม
แต่คุณอินโดดเลยไม่มีต่อท้าย
นั่นนะสิ
ลองฟังดูเลยว่าเขามีต่อท้าย
ได้ค่ะได้ประสานดุริยศัพท์ประดับดุริยกิจประดิษฐ์ไพเราะเสนอดุริยาง
สำอางดนตรีศรีวาทิตสิทธิวาทินพินบรรเลงราช
พาดบรรเลงรมประสมสังคีตประณีตบรสับคนทัพวาที
ดนตรีบรรเลงเพลงไพเราะเพราะสำเนียงเสียงสนอกกัน
โอ้โหเพราะมากๆเลยรถมีต่อค่ะสรรเพลงสวงพวงสำเนียงร้อยสร้อยสำเนียงสนวิมลวังเวง
บรรเลงเลิศเลอบำเรอจิตจรุงบำรุงจิตเจริญเพลินเพลงประเสริฐ
เพลิดเพลงประชันสนั่นบรรเลงกิจสนิทบรรเลงการสมานเสียงประจักษ
์สมัครเสียงประจิตวาทิตสรสินวาทินสรเสียงสำเนียงชั้นเชิง
สำเริงชนชมพิรมเล้าใจพิไรรมยาวีนาประจิน
วีนินประณีตสังครีตสับสนอกสังเคราะห์สับสะอางดุริยางเจนจังหวะ
ดุริยะเจนใจประภัยเพลงประสมประคมเพลงประสานชานเชิงระนาด
ฉลาดคล้องวงบรรจงทุ้มเลิศบรรเจิดปีสนอกไพเราะเสียงซอ
คลอขลุ่ยคล่องว่องจะแค่รับขับคำหวานตันตริการเจนจิต
ตันตริกิจปรีชานรนาถประสาทศัพท์คนทัพประสิทธิสอน
ค่ะและทั้งหมดก็คือราชทินานที่ทรงบัญญัติขึ้นใหม่รวม55ชื่อนั่นเองค่ะคุณโอ๊ตคะ
แต่ก็ยังมีราชทินานามนะครับที่เป็นกระทู้พิเศษมีอีก4ชื่อนะครับคุณน้อยคือเจนดุริยางจัดดุริยางถนัดดุริยางและถนอมดุริยางครับ
ค่ะ
บรรดาราชทินานามเหล่านี้นะฮะมีนักดนตรีที่รับราชการและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และเพื่อให้
ลำดับ
เนื้อความนะฮะต่อเนื่องกันผมจะขอนำข้อมูลข้างต้นบางส่วนมากรอบและอธิบายไปตามชื่
อ
นะครับ
ค่ะถ้าเกิดอ่านผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ
ค
ท่านผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะคุณโอ๊ตแหมอ้างไม่ดีนะเนี่ย
ใช่เข้าข้างตัวเอง
เข้า
ต้องเรียนรู้ไว้
ใช่ค่ะ
ครับสำหรับราชทินานามประสานดุริยศัพท์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่ขุนประสานดุริยศัพท
์ค่ะ
แปลกประสานศัพท์นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2452ตามคำกราบบังคมทูลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์ให้แก่ขุนประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ตามลำดับและได้พระราชทานเป็นที่พระยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์เมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2458
ตรงนี้ต้องเรียนถามอาจารย์คุณอินแล้วเนาะคุณโอ๊ตเนาะนะคะเกี่ยวกับราชทินามของประสานดุริยศัพท์อะค่ะ
ครับก็มาถึงจะว่าเป็นเรื่องเป็นชั้นๆไปเห็นมั้ยแต่ตรงทั้งไปสูงสุดตรงที่เป็นพญาครับ
ค่ะ
พญาประสานดุริยศัพท์เขาบอกว่าถ้าใครดูพระยมหึงหมรงคนที่เป็นครูเทียนคือเอาไหมฮะเป็นครูพระเอกที่เมาคนนั้นฮะบอกว่าน่าจะเป็นคนนั้น
อ
ะไรอย่างนั้นครับ
ค่ะ ก็ต้องเป็นชั้นไปนะคุณโอ๊ตไม่ใช่ว่าพอเราได้ลดฐานบรรดาศักดิ์แล้วจะหยุดอยู่แค่นี้ก็จะมีการเลื่อนชั้น
หยุดยึดเมื่อปีพ.ศ.2458อ่ะ
ค
่ะคงปัจจุบันนี้บนโลกนี้คงไม่มีใครเกิดทันแน่ๆ
ครับ
เกือบ100ปีนะใช่มั้ยฮะตอนนี้มัน56ใช่มั้ย
ใช่ค่ะ
ก็58อ๋อรุ่นนู่นแล้วอ่ะผมว่าสมเด็จพระสังฆราชอาจจะทันนะท่านก็100นิดๆนะ
ใช่ค่ะ
ท่านคงระยะนั้นเลยเพิ่งแบบฮะมันร้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาถึงมันเปลี่ยนไปแล้วโลกปุ๊บหลังนั้นก็กลายเป็นข้าราชการใช่ไหมฮะอย่างพี่โอ๊ตบอกว่าเป็นซีต่างๆครับซีห้าส
ม
เกียรติซีแปดซีแปดไปเทียบกับพญาใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ซีไม่มาไม่มีนะ
ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้วมันก็เปลี่ยนอีกเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ
ค่ะคราวนี้มาดูพระราชินีนามของประดิษฐ์ไพเราะกันบ้างนะคุณโอ๊ตเนาะเป็นราชินีนามที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้นใหม่และมีนักดนตรีได้รับพระราชทานราชินีนามนี้รวม4ท่านด้วยกันนักดนตรีท่านแรกที่ได้รับพระราชทานก็คือหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือมีแขกเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2396และได้เลื่อนเป็นที่พระประดิษฐ์ไพเราะเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2396ค่ะคุณโอ๊ตคะในรัชกาลต่อมาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทินนามประดิษฐ์ไพเราะให้แก่พระประดิษฐ์ไพเราะตาดนับว่าเป็นนักดนตรีท่านที่2ที่ได้รับพระราชทินนามนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้แก่พระนนททิพย์พิราชนะคะหรือเอวันวาระสิริปลัดกรมกองเครื่องสายฝรั่งหลวงเป็นที่พระประดิษฐ์ไพเราะเป็นนักดนตรีท่านที่3และนักดนตรีท่านสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานพระราชทินนามนี้นะคะคือหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงได้รับพระราชทานเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2468
ครับ
อือฮึ
ก็เหนื่อยไหม
คะ
เหนื่อยไหม
ก็เป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์นะคุณโอ๊ตนะคะบางทีเราก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะคะอาจารย์คะว่ามีพระราชทินนามนี้ให้กับนักดนตรีไทยอ
่
ะ
ครับที่จะสังเกตว่าจะเป็นชื่อที่ซ้ำกันนะประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยมีอยู่หลายคนพระมั่งหลวงมั่งใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดเป็นคำว่าเป็นพระเนี่ยก็ยังมีอีกหลายคนสองสามคนที่เป็นตำแหน่งเดียวกันชื่อตำแหน่งอ่ะเป็นบรรดาศักดิ์เดียวกันแต่ว่าชื่อจริงๆแล้วชื่อเขาคนละคนกันนี่คือมีแขกใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เป็นคนอื่นก็เป็นท่านอื่นแบบคุณเอวันอะไรเงี้ยแต่ตำแหน่งพระประดิษฐ์ไพเราะ
ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาพูดคุยกันนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องเข้าใจไปเองเหมือนกันนะคุณโอ๊ต
ใช่ครับ
เหมือนเป็นชื่อเฉพาะของเรา
ใช่ครับจริงๆแล้วนักดนตรีไทยหลายคนยังคิดว่าพระประดิษฐ์ไพเราะเนี่ยมีอยู่คนเดียวเลย
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
ไม่ใช่ครับพระประดิษฐ์ไพเราะ
ประดิษฐ์ไพเราะ
อ๋อ
พระประดิษฐ์ไพเราะ1คนหลวงประดิษฐ์ไพเราะอีก1ค
น
พระประดิษฐ์ไพเราะก็คือดนตรีไทยรู้จักกันทั่วไปในนามของ
ครู
มีดุริยางค์กูล
ค่ะ
คนนี้เลยครับ1ถ้าพระประดิษฐ์ไพเราะต้องนึกถึงคนนี้ก่อนเพราะท่านแต่งเพลงพวกทยอยเดียวอะไรเงี้ยเอาไว้แล้วก็เป่าปีเก่งมาก
ครับจากคนละท่านกับหลวงประดิษฐ์
ไพเราะเป็นมือกระดาษแต่งเหมือนกันครับซึ่งยุคนั้นก็แต่งเพลงกันเยอะมาก
ครับ
มีที่แยบยลเหมือนกันนะคุณโอ๊ตแยบยลมากค่ะ
ก็เดี๋ยวเราให้คุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่านะครับ
เพลงเลยครับ
ฮะด้วยเพลงเขมรรอองค์เขา
เพลงนี้รอเจ็ดเลยครับ
ใช่ครับ
เป็นเพลงที่2ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระราชนิพนธ์นะฮะเพลงนี้มีความไพเราะนะคุณน้อยที่ไม่แพ้กับเพลงราตรีประดับดาว
ก็คือเพลงแรกของท่าน
คือเพลงเขมรรอองค์ทรงพระราชนิพนธ์จากทำนองเพลงเขมรเอวบาง2ชั้นของเก่านะฮะแล้วก็สำเร็จครบเป็นเพลงเถาเมื่อปีพุทธศักราช2473ครับขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังครับ
ได้ค่ะ
Thank you.
ก็เรายังคงพูดคุยกันในเรื่องของราชทินนามนะครับในแวดวงของดนตรีไทยนะครับเรายังเหลือทินนามนะครับอีกชื่อหนึ่งคือสนอดุริยางนะครับราชทินนามนี้ปรากฏในทำเนียบเก่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานราชทินนามนี้แก่นักดนตรี3ท่านนะครับคือพระสนอดุริยางขุนเนนสุอังควาทินต่อมาพระราชทินนามให้หลวงสนอดุริยางทองดีเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2435และขุนสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินนะฮะสำหรับขุนสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินนะฮะได้รับพระราชทานเมื่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2446ต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสนอดุริยางเมื่อพุทธศักราช2453ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระสนอดุริยางและเป็นที่พระยาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินเมื่อวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2468ครับอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์คุณอินคือราชทินนามเนี่ยนอกจากจะเป็นราชทินนามที่ติดตัวนะฮะแต่ละท่านไปแล้วเนี่ยบุคคลอื่นยังสามารถใช้
มาสวมนะแต่งมาว่าพออีกคนนึงเลี่ยนไปแล้วจะมีคนมาแทน
อย่างนี้จะสับสนไหมฮะเกี่ยวกับ
ก็อาจจะสับสนแต่ถ้าเราดูในวงเล็บก็จะมีอยู่
จะมีชื่อบอก
ค่ะอย่างว่าสนอดุริยางก็จะเป็นแช่มสุนทรมาทินถ้าดนตรีไทยจะคุ้นคนนี้มากกว่าจะคุ้นคนนี้คนเดียวเลยครับคนอื่นก็ถ้าท่านอื่นอย่างที่ว่าคุณเนนสุอังคมาทินจะไม่คุ้นผมเองยังไม่คุ้นเลยฮะครับต้องบอกตรงว่าไม่คุ้นเลยชื่อนี้แต่ถ้าสนอดุริยางจะคุ้นก็คือครูแช่
มสุดท้ายรู้สึกจะดำรงเป็นตำแหน่งพระยา
ใช่ไปเกณฑ์ได้ไงก็จะเป็นพระยาสนอดุริยางเห็นไหม
ค่ะ
เป็นขุนแล้วมาเป็นหลวงแล้วเป็นพระแล้วเป็นพระยา
พระยาค่ะ
ครับผมสำหรับเวลาก็จะหมดอีกแล้วคุณน้อยแต่ว่าเรายังมีราชทินนามที่จะต้องอธิบายให้กับคุณผู้ฟัง
คือสำอางดนตรี
คือสำอางดนตรีนะครับราชทินนามนี้ปรากฏในธรรมเนียบเก่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้หลวงสำอางดนตรีหลบสุอางควาทินเมื่อวันที่11ตุลาคม2439ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระสำอางดนตรีเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2462
ค่ะหรือราชทินนามศรีวาทิตนะคะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้หลวงศรีวาทิตอ่อนโกมลวาทินนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะคุณโอ๊ตค่ะ
คือสิทธิวาทินนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้หลวงฉลาดกรองชวาสายอังสุวาทินโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนราชทินนามโดยคงบรรดาศักดิ์เป็นหลวงสิทธิวาทินเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2461ครับ
อือหือค่ะเสียดายเวลาหมดลงแล้วนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ฟังรายการของเราติดตามเรา3คนได้ใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ